ማስተባበር እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ እንደምትጠቀው በሽዎች
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ አገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳም ሰንበት ሕዚ ይጅምር። كما يتمسي سمعتنا لوم السنبات شومونتا قنبات كلتا شحن عصر سلستن ويدما بأكوزاتر أوروبا عصر شدشتا قنبات كلتا شحن عصران حدن عام تمرتيوم أزي مدب قدام السنبات زفلالي واناوي مزرارة بزخون زعباتات بملعال زملكتهم سبا سلطان سمويا ويدما أبتزعبا زنت فوسابات بمعدام النزاتي اللون كاباهم كاب سمعتنا دما زرخبنا يمحطوتات بمقرب ويدما بسلك دويلكم حتوتاتكم بقات اثانا واقعيشنا تقربلو مدبنايو اليوم سنبات كال اكفال كابت مال قدام زغلت الى اوتا دراو ديسيبلين سراويت ايرتران اقوان تخلل تقرين فاتس اموز بحال قدلتاتن تأميتو زكات عيو بفلاي نتي قبل عدك انستيو فاتس اموز تبعلى صوتاو عمز بزملكات كلتا دك انستيو عدي من لنا اقعيشنا ኤርትራዊት ብስራት ሀብቱ ካብ ካናዳ ኢትዮጵያዊት ኤልሳቤት ሕደጎ ድማ ካብ ስዊድን እየን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሰናዳእቲ መደብዩ
ብስራት ሓደ ሕቶ ክስዕበልኪ ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ ዝወፀ ፀብፃብ እዩ ናይ ፍሉይ መርማሪ ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ 2016 ዝወፀ እዩ እንታይ ብል ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፆታዊ ዓመፅ ዝተኸሰሱ ሰባት ማእሰርቲ ብዛዕባ ዝተፈርዶም ጭብጥታት ኣሎ ብዝብል ብኣወ እንታይ እዩ ዝገልፆ ሞ ኣስዕባ ኣቢሉ ግን ኣብ ማእከላት መሰልጠኒ ከምኡ ውን ብሓለዋ ዶብ ዝተታሕዛ ኣዋልድ ንፆታዊ ዓመፅ ዝተቃልዓየን ይብል ብዛዕባ እዚ እንታይ ምበልኪ ብስራት
እንታይ መጀመርያ ንኤልሳቤጥ ክምልስ ኣላ ማለት እዩ እሳ ጭብጢ ኣብ ዌስተርን ካንትሪ ባዓል ኤሮፓ ዝተገብረ ኣብ ግል እንዳተገብረ እንዳበለት እያ ተብፀን ያ ንሕና ኮ ባህል ኣለና ንሕና ሲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ባህል ኣለና ስነ ምግባር ኣለና ካብ መጀመርያ ብባህልን ብስነ ምግባርን ተጎስጎሰ ንኮርዓሉ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ብዓብኡ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ኤርትራ ገበኒ እዚ ማለት ግን ዓይነ ዓሚተ ከ ኣይጋጥምን እዩ ክብላይክእልን እየ ሓደ ክልተ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ብሕጊ ድሕተት ኣድቮኬት ትገብራሉ ኣለኽን ኣብ ኤርትራ ግን ብሕጊ ብፖሊሲ ብኩልኩል እዩ ገበን እዩ ብሂወት እዩ ዝሕትት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ተዓሚፀ መፅአ ንድሕሪ ኢላ እሳያ ትእመን ቆሚያ ነቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብቲ ተወልዲ ዝሓተትካኒ ክመፅእ ማለት እዩ እዚ ናይ ሂማን ራይትስ ዘውፅኦ ፀብፃብ ማለት እዩ ንመን ሓቲት እዩ ደውፅኦ ደሎ ንመን ሓቲት እዩ እትዮም ሰባት እቲ ነዚ ፀብፃብ እዚ ድህቡ ዘለዉ ሰባት ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ኣነቲ ኣብ ወታደር ኮይነስ መን እዩ ንዓይ ብሓይሊ ዝደፍረኒ ኣብቲ ማዓስከራት ተዓሊም ማዓስከር ኣብ ሓለዋ ዶባት ዝብል ኣለካ ሞ ኣነ ከም ወታደር መጠን ከምኡ ሙሉእ ዓጢቀ ከለኹ ሲ መን እዩ ንዓይ ዝደፍረኒ ከምኡ ኮይኮንኩን ተማሂረ ክመሃር ከሎ ከምኡ መጀመርያ ብረት ድሕዞ ኣነ ነብሰይ ክከላኸል እየ ነብሰይ እንድሕር ተኸላኺለ የ ህዝበይን ሃገረይን ክከላኸል ዝኽእል ደር ኣነ ነብሰይ ክከላኸል ዘይክእል ድኽምቲ ፍጥረት እንድሕር ኮይነ ወላ ሓንቲ ዓቅሚ የብለይ ንሃገረይ
ክከላኸልብዶብ ክሰግራ ዝፍትና እውን ዝብል ኣሎ ቲ ክሲ
እወ እዚ ስጋዕ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ኣነ ኣብኡ ስለዘይነበርኩ ስለዘይጋጠመኒ ከምኡ ኣጋጢምኒ ትብል እውን ስለደይሰማዕኩ እወ ሰሚዐ የ እዚ የ ክብለካ ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ኣብታ ኤልዛቤት ድበለታ ክምለስ ይቕሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ስጋዕ ሕጂ ኣያትኹን ኢሉ ስጋዕ ሕጂ እውን ካብ ኣፍ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ እዋ ኣብ ትግራያት የተዋጊየ ድብል ኣይሰማዕኩን ዘለኹ ድሓር እዚ ብወላሓንቲ ምስቲ ሰራዊት ይጋሰስ ኣሎ ሰራዊት ሰርቕ ኣሎ ዘራኸብ የብሉን ሰራዊት ኤርትራ ሲ ሕጂ ሓድሽ ኣይኮነ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ታሪክ ይፈልጦ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈልጦ እዩ ስጋ ኣዲስ ኣበባ ድበፅሕ ኤርትራዊ ሰራዊት እዩ ዘለና እቲ ታሪኩ ከዓኒ ዘይሕከኽ ዝተሰነደ ኣብ ዶክመንታሪ ዝተፃሓፈ ታሪክ ዘለዎ ሰራዊት እዩ ሰ ሓድሽ ኣይኮነን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ኣትዩ ዝወረሉን ዝዕምፀሉን ዝሰርቀሉን ከምኡ ኣይተለኣኸን ከምኡ ኣይትለኣኸን ኢኻ ክላኽ ከለኻ ሃገር ተኸላኸል፣ ህዝቢ ተኸላኸል። መጀመርያ ሰላማዊ ህዝቢ ተኸላኸል። ተደኮኑ ሰላማዊ ህዝቢ ከይድካ ውረር፣ ንሰላማዊ ህዝቢ ከይድካ ዓመፅ ድብል መምርሒ ኣይዋሃበካን እዩ። ኣብቲ ምክልኻል ሃገር ናይ ኤርትራ ዲፌንስ ፎርስ ከምኡ ዝብል መምርሒ ከምኡ ዝብል ሕጊ የለን። ብሕጊ ኢኻ ትቕፃዕ እና ብሓቂ ብቑዕ መቕጣዕቲ ዝዋሃበካ ማለት እዩ። ፈቲኻ ስጋዕ ትፀለ ኢኻ ትቕፃዕ። ኣነ እዚ ሰራዊት እዚ ከምዚ ኣትዩ ክብል ክብል ከሎ ሕጂ ከማነይ ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ኣይድግፉን እየ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝሕፍር ኣፀያፊ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ተዓሚፀ ክትብል እሞ ከዓኒ ብቀረባ ቤተሰባ ድሓር እዘን ኣብ ኢንተርቪው ወፅአን ዝዛረባ ሓንቲ ሕጂ ኣብነት ከም ጻልካ ተወልደ ሞናሊዛ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኢንተርቪው ወፅያ ዓሚፆምኒ ኢግደ ቆሪፆምኒ እግሬ ቆሪፆምኒ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ነይራ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ ግን ዳሕራይ ከም ድወፀ ዝገበረቶ ተፈላለየ ድተዋቅዐ ኢንተርቪዋት ኣብኣብ ዝተዛረቦ ኣባል ብክልኻል ትግራይ ኮይና ፀኒሓ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኩናት ዘጋጠመካ ነገር ኣነ ሰላማዊ ሰብ እየ እሞ ከምዚ ኣጋጢሙ ንክትብል እዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ዝሕፍር ምንም እኳቲ ዘጋጠማ ንዓ ብጣዕሚ ድሕዝን እኳ እንተኾነ ንማንም ሰብ እንደይ ትምነየሉ፣ ግን ከምዚ ጌርካ ታሪክ እንዳጠማዘዝካ ሓቅነቱ ድረሓቐ ዘረባ እንዳተዛረብካ ዘይኮነ ዝተሓዋወሰ ሓበሬታ እንዳሃብካ ዝወፅእ ዘሎ ፀብጻባት እዩ።
ኣብዚ ዶ
ኤልሳቤት እቶዊ ሕራይ
ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ዘስካሕ ክትሓስቦም ዘይክትኽእል ታሪካት ትወፅሉ ዘለዉ ብናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት እዩ። ካብኡ ኣነ ናይ ሞናሊዛ ታሪክ ሕዚ ዝፈልጦ ኣልጀዚራ ከይዱ ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ ፊት ንፊት ረኪቦማ ሓቲቶማ ዘውግዕዎ እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ዋላ ሰብ ፌስቡክ እንደኣይርተኒ ሰባት ብዘውግዕዎ ተደሪኣሎንኤንኤን ወይ ከዓ ኣልጀዚራ ወፅኢት ዝሰርሖ ብዛዕባ ሞናሊዛ ዝሰርሖ ኣነ ዝሰራሕክዎ ፀብጻብ ዝተዛበዐ እዩ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ እስካዕ ዘይረኸብኩ ብድሕሪኡ ካልኦት ሰባት ኣብ ፌስቡክ ዝዝርግሕዎ ፎቶታት እውን ርአ ነይረ እዚኣ እያ ሞናሊዛ ኣባል ምክልኻል ሓይል ትግራይ ገለ ዝብል ፈፂሙ ንሳ ዘይኮነት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምዝባዕ እቲ ድራማ ካበእዩ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ እቲ ንትግራይ ዘጥቅዕ ዝውዕል ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እናዓመፀ ኣማህፀነን
ወላዲኣኸ ወላዲ ኣኸኒ ወላዲ ኣኮ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ተሓሳስ ያጓለይ ተሃሪማ ኢሉ ወርሒ ተሓሳስ እኮ ባዕሉ እቲ ዕግርግር ዝጀመረሉ መዓልቲ ማለት እዩ። ሽዑ መዓልቲ ንፅባሕቲ እያ ተሃሪማ እዛ ጓል እዚኣ በቲ ወላዲኣ ዝበሎ ማለት እዩ። እዚ ኸኒ ነቲ ባኣድወፀ በቲ ሚድያታት ድወፀ ታኣሽሙ ኣይዋቕዓን ዶ ምስኡ?
ኣነ ንሱ ናይ መዓልቲ ጌጋ ገይሩ ክኾን ይኽእል ናቱ ኢንተርቪው ሰማዕኩ ንሳ ቃላ ዝሃበቶ እየ ሰሚዐ ንዓ የ ዝኣምን ምናልባት ኣቦኣ ናይ ወርሒ ጌጋ ገይሩ ክኾን ይኽእል ናይ መዓልቲ ጌጋ ገይሩ ክኾን ይኽእል። ብድሕሪኡ ግን ንሞናሊዛ ግን ከም ሰብ ታሪኻ ከፅልሙ ብዙሓት ነገራት ስለ ዝረአኸብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንዑ ኢኩንኩን
ባዕላ
እናተዛረበትኣባል
ምክልኻል ትግራይ መጠን የድንቓ ንመሬታ ነቲ ዝኣመነትሉ ዕላማ ምስላፋ የድንቓ እምበር ወላ ሓንቲ ደፀልም ኣይሰማዕኩን። እዚኣ ግን እቲ ሓቂ ኣባይታ ዝወረደት ይዛረብ ዘለኹ
ተቐፅለ ኤልሳቤጥ
ዝብለካ ዘለኹ ካብቶም ቨሪፋይ ክንገብሮ ንኽእል ንኣብነት ናይ ሞናሊዛ ከም ዝበልኩካ ኣልጀዚራ ቀጥታ ኸይዱ ናይ መጀመርያ ኣትዮም ዝረኸብዎ ሓበሬታ ንሱ እዩ ነይሩ። ካብ ዓለም ለኸ ሚድያታት ካሊእ ብዙሕ ካብ ትግራይ ዝወፁ ሓበሬታታት ንዕኦም መሊስካ ከም ኢሉ ድራማ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእስ ድራማ ይሰርሕ ዘሎ እያ ትብለኒ ዘላ ብስራት ህዝቢ ትግራይ ተኣኪቡ ሲሞት ኣለኹ እናለ ንባዕሉ ኢዱ እናቆረፀ እግሩ
እናቆረፀሰማዕቲ
ክሰምዑና ኒና ንደሊ ሕጂ ሰማዕቲ ክሰምዑ ይኮንን እዮም ንድሕሪ
ተቆራስ ነዚኣ ክትእረመለ ኢለ
ድሓን እሞሳ ርኢታ
ህዝቢ ትግራይ ከባቢ 4-5 ሚልዮን ህዝቢ ይሕስዋ ኣሎ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ክንደይ ኣብ ሽግር ዘሎ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ።
ሕራይ ብስራት እሳ ሰምዓ ክላ እንዳ ፅን ኢላ እሳ ከዓ ክትዛረብ ከላ ከዓ ፅን ኢል ክስምዕ እየ። ሕራይ ቀፅለ ኤልሳቤጥ
እወ ማለት ንብስራት ኣሳተ ኮንኮን ህዝቢ ትግራይ ድራማ ይሰርሐ ኣሎ እቲ ኣብ ባህላ ትስ ክትብልዮ ዘለካ ሓሳብ ግን ተደጋጊሙ ስለ ዝሰምዖ ዘለኹ እዩ። ሞናሊዛ ከም ሓንቲ ግለሰብ እያ ካብኡ ብዙሓት እውን ይወፃ ኣለዋ እዮ ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ንሰምዕ ኣለና ኢና ኩሉ ነገር ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ሓሶት እዩ ድራማ እዩ ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ኦኬ እቲ ድራማ ዘይኮነ ሓበሬታ ሃበን ንክትብሎ ከለካ ኣይህበካን ካኡ ኣነ ከምዚ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ተኣነ ደዊ ኢለ ዝረኽቦ ተኣነ ደዊ ኢለ ዘዛርቦ ግደፎ ሞ ቶም ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኣልጀዚራ ድዩ ቻነል ፎር ድዩ ስካይ ኒውስ ድዩ ሲኤንኤን ድዩ ከይዶም በዓልቶም ዝረአይዎ ንዓቶም እውን ተኸፈልቲ ናይቲ ትግራይ መንግስቲ እዩ ገሊኦም ዝብልዎ ኣነ ግን ንዓቶም እዩ ዝኣምን ኣለኹ እና
ከስዕበልኪ ኣብ ከለኹ ሕቶ ኤልሳቤጥ ዝያዳቲ ስኸውን ተወላዲ ትግራይ ኸ ብቴሌፎን ደውልኪ ተዘራርብዮም በተሰኪ ክህሉ ክኽእሉ ካብኡ ዝዓቢ ክትኣምኒ ትኽእል ይመስለኒ ንስኪ ዝያዳ ክትኣምኒ ዘለኪ ከማይንተ ኮይንክ እቲ ዝቀረበ ቤተሰብ እዩ ኣብኡ ከለኹ ክተሓሕዘልኪ
ቀረባ ቤተሰብ ንኣብነት ቀጥታ ተጠቕዐ ዘይክኸው ማለት ጥቕዓት ሲ ሕጂ ኣነ ሞናሊዛ ናይ ቤተሰበይ ኣካል ኣይኮነትን
ኣባህላይ ካብቲ ናይ ደገ ዜናታት ብዝያዳ ንስኪ ባዕዲ ኮንክን ክብለኪ ድአ ግን ኣብ ከለኸ ክተተሓሕዝዮ ዝደለኹ ኤልሳቤት እስ ብሓፈሻዊ ናብቲ ባህርያት ንኽድ ንኣብነት እቲ ባህሊ እቲ ባህሊ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ መቸም እቲ ከባቢ ብፍላይ እቲ ዝያዳ ዝቀራረብ ዝፋለጥ ከባቢ ክሳብ ክምዚ ዓይነት ጭካነ ወይ ባህሪ ዘለዎ ድዩ ካበይ ዝመፀ እዩ ኢልኪ ተሓስቢ ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ከም ቁም ነገር ድዩ ከም ላግፂ እሞ ንትግራይ ዝኣተውሲ ክዋግኡ ይኮኑን ክዕምፅ እዮም ኣትዮም ወይ ከዓ ኣይተዋግኡን ውጋእ ኣይነበረና ዓመፅ ውግእ ጥራይ ነይሩ ዝብል ነገር እውን ይለዓል እዩ ስለዚ ምናልባት ምስቲ ባህልን ምስቲ ባህርን ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሒዝኪ ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ ዘለኪ ናይ መፅናዕታዊ ኣካይዳ ሓደ ዓብ ነጥብ እየ ዝበኪ ስለዚ ብኡ ኣተሓሒዝኪ ሲ ጥዑይን ሕሙምን ኣብ ምፍላይ ሲ ከመይ ዓይነት መገድታት ትጥቀሚ ከመይ ዝርዳእኪ ምስቲ ባህል ተሓሒዝኪ
ምስቲ ባህሊ ማለት ኣነ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ባህሊ መሰረታዊ ዝኾነ ኣፈላላይ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣይነበረንን ሕዚ እውን እቲ እምነት ዝተቐይሩ እዩ ኢለ ይኣምንን ማለት ንዓይ ሕዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንስ እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልካኒ ቅድሚ ክልተ ዓመት ትዶብ ተኸፊቱ ብዛላንበሳ ገብ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ካብ ትግራይ ዝኸደ ክራኸብ ከሎ ዝረአናዮ ሓደ ፈፂሙ ካብ ዓይንኻ ክተርሕቆ ዘይትኽእል ምስሊ ኣሎ ተሓጓሰፍቲ ማእኸል ህዝቢ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ስቲኢና እቲ ክልተ ህዝቢ ስቲኢና ነውግዕ ዘለና ኣብቲ ክልተ ህዝቢ ንሱ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ባህሊ ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ኣሎ ክብል ኣይክእልን ግን መንግስትታት ዝፈጥርዎ ነገር ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ክንደየናይ ክሰርሕ ይኽእል ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ዝኾነ ኣመለኻኸታ ናይ ዓለም ርእዮትካ ክቕይር ይኽእል ዶ ኣብ ዝብል ክርኢ ከለኹ ግን ምናልባት እቱ ዝፈጥሮ ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ ዘኣምን ሕዚ ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ናበይኸድሎ እንድሕሪ ኢልካ መብዛሕትኡ ነገራት መንግስቲ ዝበሎ ጥራሕ ተኣምን ካብኡ ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ዝበሎ ይእመን ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ማለት እዩ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት መንግስቲ ዝበሎ ካብዘይ ምእማን እዩ ዝጅምር ነይሩ ብዙሕ ሰብ ሕዚ ግን መንግስቲ ዝበሎ ኩሉ ተኣምን ዋ ግን እዚ ከመይ ኢሉ ይኮን ዝብል ሕቶ ፈፂምካ ዘይምሕታት ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክምለስ ከለኹ ግን ንምንታይ እዩ እዚ ከመይ ኢሉ ወዲ ሰብ እዚ ክፍፅም ይኽእል ዞም ሰምዖም ዘለና ሓቂ ክኾነ ይኽእልን ካብ ዝብል እየ ዝለዓለ ኣነ ብዙሕ ግዜ እስካዕ ቀረባ ግዜ ናይ ስነ ልቦና ክሳይ ዋላ ዝፈጥረልካ እዩ ክትርድኦ ዘይትኽእል ነገር ግን ምስ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ተራኺብና ዘታ ክንገብር ንፍትን ኢና ገለ ንሳቶም ከብራህርህልና ከለዉ እናተረድአኒ ዝኸደ ነገር እንታይ እዩ እቲ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ወይ 30 ዓመታት ንኤርትራ ናበይ ወስዳ ነይሩ እቲ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይሒዙ መፅኡ እንታይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ስናዕ ስርዓተ ትምህርቲ ነይሩ ክንብል ከለና ኣነ ካብ ዝእክቦ ኣለኹታ እዩ ኣብ ኤርትራ ሕዚ ካብ ብሕታዊት ዝነበረት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እውን ከም ተዓፀወት
መንእሰያት ንግዳሓሳብ
ትወድእ ተወድእ
መንእሰያት ንግዳም ክወፁ ብጣዕሚ ብብዙሕ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ ሕዚ ንኣብነት እስካዕ 100,000 ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ መዕቆቢ ቦታ ከም ዝነበሩ እስካዕ ቅድሚ ጦርነት ዜናታት እናወፁ ርኢ ኣለኹ እና እቲ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ዝፈጠሮ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ወያነ ብዝብል ኣካይዳ ዝፈጠሮ ናይ ምፅላእ ብፍላይ ትሰራዊት ማለት እዩ ትህዝበ ይኮንኩን ዝብል ኣለኹ ትሰራዊት እዩ ልኢኹ ዝኒአ ንህዝቢ ኣይኮነን ነቲ ሰራዊት ነቲ ዝልኢኹዎ ዝኒአ ንትግራይ ከድካ ምንም ምክንያት እኮ ይብሉ ኣብ ኣክሱም መፅኡ ሰብ ክቐትል ናይ ሓደ ኤርትራዊ ወታደር ምንም ዓይነት ምክንያት ይብሉ ግን ንዑ ክቐትል ክትልእኮ ከለካ ኣብ ድሕሪቱ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክተስንቆ ኣለካ? ወያነ ፀላኢትካ እያ ክተውድማ ኣለካ ክተጥፋ ኣለካ ጭፍራ ወያነ ዝብል ኣተሓሳስባ ንብዙሕ ዓመት ከም ተሰርሐሉ እየተረድየ ሕዚ ንሱ ዝፈጠሮ ጭካነ ንሱ ዝፈጠሮ ነቲ ኣብ ኣክሱም ፊት ንፊት ዝረኽቦ ዘሎ መንእሰይ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ወያነ ክጠፍእ ከም ዘለዎ ኣካል ገይሩ ናይ ምርኣይ ኣተሓሳስባ ከም ዝፈጠረ እየተረድየ ዘሎ።
ክብራት ሰማዕትና ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ብስራት ሃብቱ ኤርትራዊት ካብ ቶሮንቶ ካናዳ፣ ኤልሳቤት ሕደጎ ኢትዮጵያዊት ካብ ሽወደን ኢና ንዘራረብ ዘለና። መደብና ይቅፅል። ናብ ብስራት ይክሓልፍ። ምናልባት ሓንቲ ነጥቢ ቅድሚኣ ትንክፍ ከብላ ግን ኤልሳቤት፣ እዚ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምስተጠቕሰሲ ምናልባት ብጭቡጥ ዝፈልጦ ነገር ስለዝኾነስ ንሱ ኢለ ክሓልፎ ኣይግባአን እሞ እቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ተዓፅወ ሓቂ እዩ፣ ተዓፅዩ ነይሩ እዩ። ግን ካብ ዝኽፈት ክንደይ ዓመት እዩ ገይሩ ገይርዋኑ? ብዙሕ ዓመታት ገይሩ እዩ ካብ ዝኽፈት እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክፉት ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ዝመሃርሉ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዘሎ።
ዓመታት ዩኒቨርሲቲ ንሳ ከም ዝነበረ እቲ ዘለና ናሓበሬታ
ሓቂ በቲ ናይ ቀደም ጥራይ እንዳተኸየደ እዩ ተዓፀወሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ምናልባት ኣብኣ በታ ሸዓ ዝነበረት ዜና ዝቐፀለ ይመስለኒ። እግረ መገደይ ንሰማዕቲ ብሩህ ንምግባር እዩ ስለ ዝተላዓለ ሕራይ ብስራት ብፍላይ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ባህርያት ሕጁን ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ስለ ዝተላዓለ ብኤልሳቤት እንታይ እዩ መኣሲኻ ንሓደ ሲቪል ትቐትሎ ወይ መኣስያ ጓለንስተይቲ ክትዕመፅ ትኽእል ኣብ ከምዚ ኩናት ግዜ?
ያኒሊ ተወልደ ኣነ እውን ንባዕለይ እዚ ሕቶ ይናዓይ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኻሲ ግዜኻን እቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ዕማምንሲ ኩሉ ተርድበለ እዩ። ሶ ማዓስዩ ዘሰብ ከይዱ ብጠቕላላ ጠቕላላ ከም ወታደር መጠን ኣብ ሲቪል ዘለዎ ቦታታት ኣይትኸይድን ኢኻ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ቦታታት ምስግጋር ገለ ክጋጥምን ከሎ ኸማነይ ካብቲ ኣደለኻያ መስርዕ ወፂኻ ሰብ ትፈልጦ ኸማን ሰላም ክትብል ኣይፍቀደካን እዩ። ንሕናሲ ብኣፍ ደገ ገዛውትና ንሓልፈሉ ሰዓታት ነይሩ እዩ። ኣነ ኣብ ከባቢ ገዛ ካንሻ ተወሊደ ስለ ዝዓበኹ ብየ ዝሓልፍ ብእነት ትረቢ መካይን ተፃዒንካ ትሓልፍ ከለካ ኸማነይ ስድረኻ ኸማን ሰላም ዘይትብለሉ ሰዓት እዩ። ብፍፁም ብፍፁም ወላ ሓንቲ ግዜ የብልካን ካልእ እዚታት ዝበሃል ዘሎ ክትገብር ማለት እዩ። ስኻ ትሰርሕ፣ ትሃነፅ፣ ትኩዕት፣ ትዳሎ፣ ትዕለም፣ እዚ እቲ ሂወት ኣብ ሰራዊት ማለት እዩ። ፖለቲካ ትምህርቲ ትቐስም፣ እዚ እቲ ሂወት ዳሓለፍናዮ ማለት እዩ። ብጀካ ትክንዕርፈሉ ንግባኣና ሰዓታት ተኻሊእ ሰዓታት ሲ ኣብ ስራሕ ኢና ተዋፊርና ንሕልፎ ድሓር እዚ 20 ዓመት ገለ ድበሃል ዘረባታት መንግስቲ ከምዝገብር ፀኒሑ እቲ ስርዓት እስያ ስርዓት እዚ ገለ እዚ ንዛረቦ ዘለና ብዛዕባ ዓመት ደቂ ኣንስትዮን ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን እዩ። ኣነ ሰራዊት ኤርትራ ወኪለ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ። ድሕር ኣብዎ ከይድክ ግን እቲ ስርዓት ወያነ እውን ቀሊል ስራሕ ኣይሰርሐን ዝሓለፈ 20 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኮነልካ ሃገሩ ገዲፉ ከም ድጠፍእ ሃገሩ ገዲፉ ከም ድስደድ ካብቲ ሓደ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝስደት እዚ ስርዓት ወያነ ዝብል ኣነ ከዓ ማለት እዩ 20 ዓመት ትራሓሉ ድፀንሐ ኢትዮጵያ ሃገርኩም እያ ንዕሙፁ እንዳበልካ ንመንእሰይ ኤርትራ ከም ውሕጅ ናብ ከባቢ ትግራይ ይዕሪዱ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከማነይሲ ሓደ ስደተኛ ካምፕ ድወሓደ 50 ኪሎ ሜትር ካብ ተሃዲ ሙሉ ዘሎ ሃገር ክስራሕ ዝግብኦ ኣብ ከባቢ 20 ኪሎ ሜትር ክልተ ናይ ስደተኛ ካምፕ ሰሪሑ ኮነሉ ነቲ ኣብኡ ደሎ መንእሰይ ባዕሎም እውን እቶም መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ከምቲ ስኽ ደዊልኪ ንህዝቢ ክተዘራርብ እየ ዘለኽ ንሕና እውን ደዊልና ምስቶም ኣብቲ ማዓስከር ደሎ መንእሰያት እውን ክንዘራረቦስ እኳ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘሕለፍዎ ስቃይ ክገልፁ ከለዉ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ንዕዑ ጠቑ ክንዲዚ ክንከፍለኩም ኢና ከም ዝግበሩ እንዳተባሃለ ደኣበየ እዚ ሻዕብያ እዩ እዚ ህግደፊ እንዳተባሃለ መንእሰይ እዳተነፀለኸ ካብ ዘለዎ ኣልዒልካ ዝቕተለሉ ግዜታት ይሓሊፉ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከዓኒ ዘሰዓቦ ከዓ እዚ ናይ 20 ዓመት ኮነልካ ንኤርትራ ከም ሃገር ንምጥፋእ ከም ሃገር ንምድኻም ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ነፂልካ ብእገዳታትን ብገለን ጌርካ ነዚ ህዝቢ መሪሩ ዓዱ ራሕሪሑ ንክወፅእ እሞ እቲ ሃገር ጥራሓ ንክትተርፍ ጥራሓ ምስተረፈት ድማ ንምውራረን ንምግባፅን ክቐለልካ ክስርሖ ዝፀንሐ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣብቲ ትግራይ ደሎ ህዝቢ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ጸላይኡ ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ተላኢኹ ከም ዝኸይድ ስነ ምግባር ከም ደይብሉ ሕማቅ ህዝቢ ከም ዝኾነ ተመልሚሉ ተመልዩ ዝፀንሐ እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ዳያስፖራ ዝነብር ትግራዋይ መብዛሕትኡ ነዚ ታሽሙት ብምጥቃም ብመንነት ኤርትራዊ ዝነብር ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ እየ ዝፈልጥ ኣነ ማለት እዩ። ወልቀይ ብዙሕ ኮም እየ ዝፈልጥ ኤርትራዊ መንነት እንዳገበርካ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ካብ ምውራር ኤርትራ ጀሚርካ ብስራትካብ ሕጂ ንሕልዕሊ 20 ዓመት ስራሓሉ ዝፀንሐ እዩ ዝብል
ኣጠቃል ኣይወዳእን ይክገፍሓና እዩ ብስራት ብሓን ካል መዓልቲ ነዕልሎ ንኽእል ኢና ብስራት
ብዛዕባ ዩኒቨርስቲ ክትዛረብ ፀኒሓ ኣብዚ
ድሓን ንሱ
ድተደረተ ምኳኑ እውን
ተረእሱ በዕለ ይገ
ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ካብ ዝኽፈሱ ብዙሕ ዓመታት ይገይሩ ብዘይ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ከዓ ብዙሓት ኮሌጃት ከም ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ድማ ክነግረኪ ይፈቱ ማለት እዩ።
ሕራይ ናብቲ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ክስታት ብኩሉ ወገን ገዲፍና ክልተኸን ብኤልሳቤጥ ክጅምር ኤልሳቤጥ ናብ ብሰላም ገፅና እቲ ህዝቢ መቸም ክነብር እዩ እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸዶ ይብሉን ክልትኡ ህዝቢ ኣብቲ ዘለዎ ዩ ክነብር ህዝቢ ተላዒሉ ናብ ካልእ ሃገር ወይ ካልእ ቦታ ዝኸደሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን ተረኣዩ እውን ስለ ዘይፈልጥ ኣሸንጓይ ዶዚ ብጣዕሚ ዝቀራረብ ብሕውነት ዝነብር ነበረ ህዝቢ። ስለዚ ናብቲ ፍታሕ እተኸድና ምናልባት ኣብ ምዝዛም ክንዓፁ ከለና እዚ ህዝቢ እዚ ብኸመይ ብሰላም ክነብር እቶም በደልቱ ኸ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ዝከኣል መጠን ንሕና ኸ ከም ብሬድዮን ብማዕበልን ብማሕበራዊ ሚድያን ንቀላቀል ሰባት ከ እንታይ ተራክልወና ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ብሓባር ተፈቂሩ ንክነብር ክንገብሮ ዝግበአና ኸ እንታይ እዩ ኢልና እንተዛዘምና እዩ ዝሓይሽ። ምክንያቱ ሰማዕትና ሓደ ነገር ሓደ ኣፍልጦ ሒዞም ክወፁ መታን ምክንያቱ ክስ ካብ ክሲ ናብ ክሲ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ንኩላት ናይረዳእና እዩ ሞ እስከ ናብቲ ሰላም ብከመይ ንንበር ዝብል ንዛዝሞ ኤልሳቤጥ ይሕደጎ
የቀኒለይ ተወልደ ብሰላም ከመይ ንንበር ዝብል ብጣዕሚ ወሳኒ ሕቶ እዩ። ግን ከዓ ቀሊለ ኣይኮነን ክትምልሶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከምዚ ሕዚካ ካብ ዛዕላልና ዝርዮ ዘለኹስ ዝኾነ ሓበራዊ ርድኢት እንድሕር ክህልወካ ዘይኽእል ኮይኑ ትመልሲ ንምርካብ ብጣዕሚ ከም ዝከብድ እዩ። ቅድሚና ውፅ ኢለ ዝርዝር ምእታወይ ግን ሓንቲ ብስራት ዘልዕለታ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ዓዱ ገዲፉ ንክስደድ ንዑ ኢትዮጵያ ዓድኹም እያ እናበለ ናይ ወያነ መንግስቲ ይዕድሞም ከም ዝነበረ ክትገልፅ ከላ እዚ ንዓይ ብዝተወሰነ መልክዑ ነቲ መንእሰይ ኤርትራስ ንዕቐት እዩ ኢለ ዝኣምን። ኣብ ሓደ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓንቲ መቐለ ከተማ ኮይኑ ደብረ ፅዮን ንዓ ስለ ዝበሉ ዓዱን መረበቱን ገዲፉ ዝመፅእ ኤርትራዊ ኣሎ ኢለ ኣምንና። ናብቲ ናብ ሰላም ከመልና ንበፅሕ ዝብል ግን ሕዚ ካብ 20 ዓመት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ናብ ዝኸፈ ብጣዕሚ ዝኸፈ ብርኪ ናበፅሕና ዘለና ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ብርግፅ ያው ነጉዕሉ ዘለና ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ብዛዕባ ዝተጠቕዓ ዝድፈራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ነውግዕ ዘለና። ንሳተን ከዓ መን እዩ ኣብዚ ተሓታቲ ኢልካ ብዙሕ ምርምር ምፅራያት ክግበር እዩ። ግን ብግልፂ ከምቲ ነውግዖ ዘለና ኣብዘይ መረበቱ መፅኡ ምግፋዓት ምብስባሳትን ዝፈጥር ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ዝብል መረዳእታ ሒዘያነ ኣብዚ ትካታዕ ዘለኹ። ንመንግስቲ ትግራይ ኮንኩን ዝውክል ከም ሓንቲ ግለሰብ ግን ካብ ዘንበብክዎም ዝረአኽዎም ተበጊሰ እየ። እዚ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ዝገለፅካዮ ናብየትም ኣይኸድን ኣብኣዩ ክነብር ንዘላለም መንግስታት ክሓልፉ እዮም ከመይ ልዩ ክቕፅል ክንብል እንድሕር ክንሓትት ፈቓደኛታት ኮይና ነቲ ብቲ ባይታ ዘሎ ነገር እውን ክንኣምን ክንቅበል ፈቓደኛ ክንኮን ኣለና። እሱ ከዓ ካብ ምንታይ ጅምር ሕዚ ኣነ ካብ ኤርትራውያን ፈቓደኛ ኮይኖም ግዱሳት ኮይኖም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ክፍፀም የብሉ ዝብል ካብ ምኩናን ክላዓለ ኣለዎ ኢለ የዛምን። እቲ ገና እቲ ሪኮንሲሌሽን ገለ መለ ገና እዩ። እሱ በጣዕሚ ብዙሕ ነዊሕ ርሑቕ ሓሳብ እዩ። ግን ምርዳእ ንክንፈጥር እዚ ክኾን የብሉን ክፍፀም የብሉን ፈፁም ዓገብ እዩ ክበሃል ክኽእል ኣሎ። እሱ ከዓ ካበይ ክመፅእ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክመፅእ ኣለዎ ኢለ የዛምን። ካብኡ ሓሊፉ ምስ ትግራዎት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተጋሩ ጠጠው ምባል ኣይኮነን። ቤዚካሊ ንዓይ ከም ሓንቲ ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ፍቆዶ ሽንጥሮታት ትግራይ ከይዱ ዝሞት ዘለዎ ኤርትራዊ እውን ንምንታይ እዩ ካብ ዝብል ሕቶ ክላዓል ክኽእል ኣለዎ። እዚ ክዘርጥ ክሰርቕ ክዕምፅ ታሪከይ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሉ ክላዓል ክኽእል እዩ ኣነ ትፅቢት ዝገብር ካብቲ
ኤርትራዊ ማለት እዩ
ሓራይቲ ናብቲ ሰላም ዲና ክንከይደልና
ናብቶም ዝርዝርዎ ከመልና እዚኦም እንድሕር ንክንረዳዳ ፈቓደኛታት ኮይና እንድሕር ድልዋት ኮይና ድልውነት እዩ ትቐንዲ መድረኻት ክፍጠሩ ኣለዎም ከምዚ ትዘራርበሉ ብግልፅነት ሓሳበይ ሓሳብካ ንወሃሃበሉ መድረኻት ክፍጠሩ ኣለዎም እቶም መድረኻት ንሶም ከዓ ዝሓሸ ምቅርራብ ክፈጥሩ ይኽእሉ ከምኡ እናበለት መንገዲ ክኽፈት ይኽእል ይኸውን
ስርዓተ ሕጊ ክነግሶ ኣለዎ እዚ ዓለማዊ ሕጊ እንድዩ ዝኾነ በደል ዝፈፀመ ዝያዳ ከዓ ኣብ ቆልዕትን ደቂ ኣንስትዮን ብሕጊ ሕተት ከም ዘለዎ ኩሉ ሰላም ዓሉ እዩ ስለዚ ግዛኣተ ሕጊ ክኽብር ኣለዎ በደለኛታት ናብ ትሕቲ ክቀርቡ ኣለዎም እዚ ኩሉ ሰላም ዓሉ እዩ መኒ በደለኛ
ኣባግን ታያነ ፅቡቅ ነጥበል ኢልካ ኣብውሲ ሓቢሩ ከም ህዝቢ ክትኡ ጉርብትንኡን ሕውነቱን ክቅፅል ተኮይኑ ስርዓተ ሕጊ ክነግስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኤርትራዊ ትፅቢት ኣለና ንሕና ነይሩ እናተገደደ ካብ መጀመርያ ማለት እዩ ክንደየናይ ርኢና ካሊእ ታሪክ እዩ ግን ንሱ እዩ ኣነት ክገልፆ ዝኽእል
ፅቡቅ ሕራይ መጨረሽታ ናብ ሰላም ከመይ ንክድ ኣብ ዝብል ብኡ ክንዛዝም ብስራት ሃብቱ
ኦኬ ህዝብታት ሲ ናብ ዝኸዶ የብሉን ንዘለኣለም ክነብር እዩ ካብ መጀመርያ እውን ገሊፅያ ነይረ እዚኣ መስለኒ ንሕና እዚ ኣብ ደገ ደሎ ህዝቢ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ኩላትና ማለት እዩ ንሰላም ክንሰርሕ እየ ዝዕድም ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ነቲ ደሎ ነገር ደሎ እንደየለን ኣብ ተጋነነ ብዝተጋነነ መልክዑ እንዳቀረበ ነቲ ነገር የካውሶ ስለ ዘሎ ቁሩብ እቲ ሰብ ዝሕል ክብል ክዝሕል እዩ ከዓ ደይበረድ ነገር የለን ኣብቲ ናይ ኤልዛቤት ትብሎ ዘላ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ኣለዎ ትብል ኣለኹሞ ኤልዛቤት መጀመርያ ሓቂ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ እቲ ወፂኢ ደሎ ጠቐነታት ሓቅነቱ ማዕረክ እንደይ እዩ ከዓኒ እዚ ከዓኒ ደፃሪ ኣካል የድሊ ይብል ኣነ ማለት እዩ ደይ ቻራዊ ኣካል ኣትዩ ከፃርዮ እየፃሪዎ እውን ኣለዎ ሕጂ ኮ እቲ ወረታት ዝበሃል ዝነበረ ወላ ሓንቲ ኤቪደንስ እውን እኮ ክርከብ
ኣይ ሕጂ ናብኡ ኮና ንምለስ ዘለና
ሕጂ
እቲ ህዝቢ ግን እቲ ህዝቢ ተጎዲኡ ኣሎ ብስራት ከይትርስዕያ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዝያዳ መዓት ወሊድዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ኣይካሃደን ትውግእ ኣብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሳ ከምኡ ኢላ ፃውዒት ኣቅሪባ ኣላ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ምስ ዓረር ምስ ጥይት ኣብ ሰብኣዊ ኩነታት ቅልውላው ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ
ዛሓን ኣነ ኮኒ ብወላ ሓንቲ ብፅቡቅ ነገር እየ ዝሪኦ ግን ለሓንቲ ነገር ክረዳኣኒ ኤሊዛቤት ህላውነት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕሊ ማንም ሰብ ንህዝቢ ኤርትራ የድልዮ የገድሶ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኹን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓድነት ክነብር ሓቢሩ ከም ጎረባብቲ ሃገር ኮይኑ ክለምዕ ክምዕብል ክብልፅግ እዚ ድሰርሕ ይብል እዚ ድሰርሕ ድብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ድ ዋላት ህዝቢ ኤርትራ ሲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኣረእያ ሲ ተቐይሩ እዩ ኣይብልን እየ ማለት እዩ ውዕሉ ሓዲሩ ከዓኒ ናብ ሰላም ክመፂና ድብል እምነት ኣለኒ ተወልደ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ብሓንሳብ ከም ጎረባብቲ ጥሜትን ሽግርን ውግእን ኩናትን ኩሉ ስቃይን ዘሕለፈ ህዝቢ እዩ ድሓር ኣነ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኢለ ስለ ዝኣምን እቲ ድዓበየ ልዕሊ 110 ሚልዮን ህዝቢ ድሓዚ ሃገር ኢትዮጵያ ወባህሊ ድዩ ብቋንቋ ዩ ይቐርበና እዩ ግን ካብ ትካሊ ህዝቢ ነፂልካ ኦ ከምዚ ኢልና ኣብ ጎንና ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክህልው ኢኸዓ ንዘለኣለም ማለት እዩ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ጥራሕ እቲ ተወላዲ ህዝቢ ትግራይ ድበሃል ኣብ ደገ ደሎ ስፔሻሊ ኣብ ስደት ደሎ ሰብ ከመይ ገይሩ ንሰላም ንክሰርሕ እዚ ሲ ንወላ ሓደ ኣይጠቅምን ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅም ብፍላይ እቲ ኣብ ሽግር ዘሎ ድኻ ህዝቢ ማለት እዩ ንዑ ኣይጠቅምን እዩ ናብ ድኸፍአ ኩነታት ድወስድ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ድኾነ ወረታት ድጋዋሕ ድወፅእን ዘሎ እዚ ክንሓስበሉ ይግባእ ይብል ኣነ ማለት እዩ እነዚ ክልቲኡ ህዝቢ ጋቤር ኣምላኽ ሰላም የውርደሉ
بحكي مكم ذاك نستيو زي ما سلكن رئيتها تناب سمعتي أغريب كنا اللخن أمولا علم ذلو سمعي خاء تفردين أويو معلتيو بوغانا يجن بحكي أدنقا كن زي ما سلكن رئيتها بمك ببار محاسب بحسب تراي ممكات مسعاركن ما بحكي أدنقا كن كالك زيوون كن راخب تسوى قبر يالسابيت إحدوكو كاب شوادن بسرات حبتو كاب تورونتو كندا بروخ مشات يقن يلين دقنا
يا تولد يا غني لنا تولد يا غني لنا بسرات بروح معلك يا إليزابيث. نتولد عايشون أزينا مسكن خبركم سمعتنا نايلون مدمنا أبستو ديلو سلام كتالكم أزينا أنا مسكن صرف سايب من اللي مسخم زنيحة بروح مشت.